Bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique. Awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi retroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami wa bokono wa VIH
de la maîtriser.
Mingi penza omili bale mouti koleka bozali pasi mingi oya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot pour Luka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, likambuliango. Yami bale, esengeli te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. E ni koloba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, toyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. E ni koloba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatola, pe kubamona. Pamba, ikamboli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de atuvanka.
Mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Tokubanda na kupesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kusala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à pene na 60% passé à Mukama, Lingumba, Tambusamaki na Lumbango Penza, Ikolimbe, Tolobate, Tombwa, Progrès, Zalaki Penza. Tous allés se kokuba, Tombwa la Montango mwa bato bayi, bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement.
Kasi, dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala zali kokoba. Tukutani mokolo mwalubi.